Aloitamme jälleen Kaakkois-Aasiasta. Tällä kertaa ensimmäinen aihe on lääketieteellinen. Japanilaisten saavutettua 4 kuukaudessa sotansa tavoitteet, kuljettuaan kutakuinkin voitosta voittoon, viimeisimpinä saavutuksina voitot Jaavanmeren meritaistelussa, Bataanin taisteluissa Filippiineillä ja aivan viimeksi toukokuussa 1942 Burmassa, japanilaiset olivat sairastuneet omankin kertomansa mukaan pahaan tautiin. Sen nimi on englanniksi Victory Disease, voittotauti tai voittajan sairaus. Sehän johtaa noinkin pitkään riehuttuaan sotatyön pahimpaan virheeseen, vastustajan aliarviointiin. Näin kertovat japanilaiset itsekin tapahtuneen, vaikka heidän vastustajinaan olivat Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Japanilaiset ilmoittivat toukokuussa 1942, että tulevan Suur-Japanin nimi tulee olemaan Dai Nippon. Mutta samaan aikaan sanotaan tapahtuneen ratkaisevan käänteen Tyynenmeren sodassa, Dai Nipponilaisten suur-japanilaisten tappioksi. Mutta sitä ei ole helppo havaita, kun katselee maataistelujen saldoa keväällä 1942. Viimeksi vapunpäivänä 1942 antautui Mandalay Burmassa japanilaisille. 3. toukokuuta käynnistyi ensimmäinen operaatio siinä suunnitelmassa, jonka tuli päättyä japanilaisten maihin nousuun Australiaan. Tuolloin japanilaiset miehittivät Salomonin saariryhmän saaria Australian koillispuolella. Australian valloitukseen kuului esivaiheena myös Hollannin Uuden Guinean haltuunotto. Uusi Guinea on Australia lähinnä oleva suuri saari Australian pohjoispuolella ja Salomonin saaret siinä vieressä. Toukokuun 5. päivänä Japanin ylin sodanjohto käski ottaa haltuun myös Midwayn saariryhmän. Se taas on Havaijin länsipuolella ja käskyyn kuului myös tuhota vihollinen kaikkialla, missä se voi yrittää estää maihin nousuja. Kun viimeksi mainittuja käskyjä Tokiossa annettiin, oli kuitenkin käynnissä jo Korallimeren taistelu. Korallimeri on merialue Australian kyljessä sen itäpuolella. Korallimerta rajoittavat äsken mainittu Uusi-Guinea ja Salomonin saaret sekä Uudet Hebridit ja Uusi-Kaledonia. Korallimeren taistelu oli kaiken kaikkiaan varsin sekava kummankin osapuolen vinkkelistä. Kumpikaan ei vähän aikaan tiennyt todellista voittajaa. Vihollisalukset eivät nähneet toisiaan. Ensi kertaa sodittiin laivastojen kesken käyttäen lentokoneita hyökkäyksiin vastustajan aluksia vastaan. Korallimeren taistelun tulos on selitetty taktiseksi ja numerolliseksi voitoksi japanilaisille, siis yhden taistelun osalta, mutta strategisesti koko sotaa ajatellen japanilaisten menetykset olivat niin suuret, että Korallimeren taistelu merkitsi voittoa liittoutuneille. Japanille menetykset olivat niin merkitsevät, että maihin nousu Australiaan oli peruutettava. Suomalainen sanomalehti saattoi kuitenkin kirjoittaa otsikkonsa Korallimeren taistelujuttuunsa vaikkapa näin, Japanin loistava merivoitto. Päivää myöhemmin sama lehti, tässä tapauksessa Karjala, kirjoittaa jo monta pykälää varovaisemmin. Korallimeren taistelua pidetään japanilaisten voittona. Tilanteen vakavuus oli selvinnyt jo japanilaisille, sillä pääministeri Hideki Tojo sanoo toukokuun puolivälissä, Japanin sota on vasta alkanut. Sanomalehti Karjala kirjoittaa pääkirjoituksessaan noina päivinä näin. Uskooko kukaan, että anglosaksit kykenevät valtaamaan takaisin Japanin suunnattomat aluevoitot, vaikka noissa maissa rakennettaisiin sotalaivoja ja lentokoneita yötä päivää? Joka tapauksessa Japanilla on jo nyt niin suuri etumatka, että se kyllä osaa asemansa valtaamillaan alueilla tarpeeksi lujittaa. Ensinnäkin juuri tuohon tapaan suomalaisten lehtien odotettiin kirjoittavan, ja toisekseen anglosaksit rakensivat laivoja ja lentokoneita yötä päivää, riittävästi ennen pitkää. Pääkirjoituksensa lopuksi lehti toteaa, että alkavan kesän tapahtumia odotellessa on mahdotonta siinä puolueettoman arvostelijan löytää mitään lohdullista anglosakseille. Englannin pääministeri Winston Churchill on tietysti asiasta päinvastaista mieltä toukokuun 10.42.
Time will however be needed before the true strengths on either side of the Eastern War become manifest. I am not prone to make predictions, but I have no doubt tonight that British and American sea power will grip and hold the Japanese, and that overwhelming air power, covering vigorous military operations, will lay them low.
Kun muutama miljoona sotilasta taistelee tuhansien kilometrien päässä, on öljyhuolto hoidettava kunnolla. Japanin päätavoitteita oli sodan päämäärien asettelussa ollut Hollannin Länsi-Intian öljykentät. Ne olivat jo suureksi osaksi sen hallussa. Tuhatkunta japanilaista öljyalan spesialistia ja ammattityöläistä oli matkalla Japanin uusille öljykentille laittamaan uudelleen alkuun öljytuotantoa. Hollantilaiset olivat tuhonneet laitteensa ja sytyttäneet lähteitä tuleen, joutuessaan poistumaan muun muassa Borneolta. Amerikkalainen sukellusvene upotti spesialisteja kuljettaneen aluksen. Tappio oli paljon merkitsevämpi kuin 1000 sotilaan menettäminen noin suuressa sodassa. Voittajan tautia sairastavan Japanin edessä oli sitten kesäkuun puolella odottamassa todellinen shokkihoito. Japanin sotavoimat olivat saaneet käskyn Midwayn saarten miehitykseen. Amerikkalaiset olivat täysin selvillä näistä suunnitelmista jo alusta pitäen. Japanin tiedustelu taas ei edes raportoinut, että amerikkalaisten radioliikenne on Havaijilla lisääntynyt kovasti. Sehän merkitsee aina toimintaa, action, action. Midwayn vesillä on tavallista myös hyvin voimakas sumun muodostus. Amerikkalaisaluksilla oli tietojensa lisäksi tutkat, japanilaisilla ei. Japanilaisilla oli se voittajan tauti. Asiasta lisää ensi kuussa. Sitten pistäydymme Intian valtameren puolella saarella, joka ei kovin monta kertaa nouse uutisotsikoihin toisen maailmansodan aikana. Toukokuussa 1942 niin kävi kuitenkin monta kertaa. Winston Churchill.
We have found it necessary to take precautions to prevent Madagascar falling into enemy hands by some dishonorable and feeble drifting or connivance by Vichy, like that which injured us so much in Indochina. It is 3 months since the decision was taken, and more than 2 months since the expedition left these shores.
Madagaskar on pinta-alaltaan lähes 2 kertaa Suomen suuruinen saari Afrikan itärannikolla Mosambikin kohdalla. Madagaskar kuului Vichyn Ranskan hallintaan. Englantilaiset joukot nousivat maihin saaren pohjoisosassa toukokuun 4.42 kokematta voimakasta vastarintaa. Seuraavana päivänä Yhdysvallat asettui tukemaan brittien maihin nousua ja ilmoitti, että mikäli tarvitsevat, myös amerikkalaiset joukot tulevat käyttämään Madagaskaria tukikohtanaan. Vichyn Ranskan johtaja marsalkka Pétain kehotti saaren kenraalikuvernööriä joukkoineen puolustamaan Ranskan kunniaa. Yhdysvaltoihin lähti protesti. Pari päivää myöhemmin pääministeri Winston Churchill kertoi parlamentille brittialusten purjehtivan parhaillaan madagaskarilaiseen satamaan. Sen nimi oli Antsiranana, se oli antautunut. Churchill valitti myös, että on jouduttu taistelemaan ranskalaisia vastaan, jotka taistelivat kyllä urheasti, mutta toivottavasti ranskalaiset ennen pitkää pitävät tätä episodia yhtenä askeleena kohti Ranskan vapautumista Saksan ikeestä. Madagaskarin vapautuminen tulee rinnastaa vaikkapa Elsa Lothringenin vapauttamiseen sitten joskus. Englantilaiset ilmoittivat saman tien, että sodan jälkeen Madagaskar tullaan palauttamaan Ranskan täyteen hallintaan. Tällä vakuutuksella ostettiin yhteistyötä ja vähennettiin verenvuodatusta. Berliinistä taas vakuutettiin ranskalaisille, ettei näiden tule uskoa englantilaisten maihin nousuista mitään muuta kuin, että Englanti aikoo anastaa Ranskan alusmaat pysyvästi. Näistä ajoista lähtien Ranskan huomattava sotalaivasto, Ranskan sotavoimien ainoa jäljellä oleva ja todella merkitsevä osa, oli yhä useammin uutisotsikoissa. Alkoi olla ilmeistä, että kymmenet ensiluokkaiset sota-alukset eivät voi enää kovin pitkään olla syrjässä sotatoimista, siksi suuri oli niiden potentiaali kaikkien osapuolten kannalta katsoen. Mutta kuka ne saisi puolelleen ja kuka vastaansa? Keskenään liitossa olevatkin joutuivat tekemään sodan pitkittyessä kaikenlaisia pikkupalveluita toisilleen liittosuhteen kitkattomuuden takaamiseksi. Toukokuussa 1942 Yhdysvaltain presidentin määräyksestä vapautettiin liittovaltion vankilasta USA:n kommunistisen puolueen puheenjohtaja Earl Browder, joka oli tuomittu passirikoksen vuoksi. Neuvostoliitto oli alusta alkaen pitänyt syytettä keksittynä ja vaatinut Browderia vapaaksi siitä saakka, kun Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat olleet yhteistyössä Saksan kukistamisessa. Nyt Browder vapautettiin, hän oli ehtinyt istua jo 14 kuukautta. Muistan, että alikersantti Lahtisen kertoneen, että jos Neuvostoliitosta miehet loppuvat, niin sitten konekiväärijoukkue saa vastaansa 15 miljoonaa naista. Yhdysvalloissa alkoi myös kehitys kohti naisten rekrytointia, kun toukokuussa 1942 säädettiin laki, jolla perustettiin US Women's Army Auxiliary Corps, Yhdysvaltojen naisten armeijaa avustavat joukot. Seuraavana vuonna joukot muuttuivat avustavasta joukosta armeijan kiinteäksi osaksi sen naisjoukoiksi. Vaikka amerikkalaiset olivat siirtäneet miesjoukkojaan eräille Tyynenmeren saarille japanilaisia vastaan ja toukokuussa 1942 Afrikkaan, Liberiaan ja 8. ilma-armeijansa Englantiin, ei näistä siirroista näyttänyt olevan apua Neuvostoliitolle Euroopan itärintaman sodassa. Kesän alkaessa Neuvostoliitto joutuisi jälleen altavastaajaksi. Amerikkalaiset ja englantilaiset maajoukot olivat kovin kaukana Kurskista ja Kertsiniemimaalta, Krimiltä. Siellä 100 000 neuvostosotilasta joutui vangiksi ja lähes 200 000 kaatui valtavissa taisteluissa toukokuussa 1942. Ei näkynyt liittolaisia Harkovissa, missä saksalaiset saavuttivat venäläisistä suuren voiton. Kaukasuksen öljy haisi jo saksalaisiin neniin. Vuosi 1942 oli sovittu siksi vuodeksi, jolloin länsiliittoutuneet perustavat toisen rintaman Eurooppaan. Mutta tuo helpotus ei ole suinkaan varma, ennen kuin sotilaat on länsirintamalle kuljetettu. Neuvostoliiton ulkoministeri Vyacheslav Molotov matkusti Lontooseen puhumaan jälleen toisen rintaman tärkeydestä. Siellä Neuvostoliitto ja Iso-Britannia allekirjoittivat molemminpuolista avunantoa koskevan sopimuksen 80 vuodeksi, mutta Churchill ei sitoutunut toisen rintaman perustamiseen ennen kuin sen onnistuminen olisi varma ja se olisi järkevää, sound and sensible. Sotia ei voiteta epäonnistuneilla operaatioilla, hän sanoi. Molotovilla ei ollut varmuutta toisesta rintamasta, kun hän jatkoi matkaansa Washingtoniin. Siellä olivat keskustelun aiheet aivan samat kuin Lontoossa, Neuvostoliitolle osoitettava apu ja länsirintaman perustaminen Eurooppaan. Amerikkalaiset olivatkin sillä kannalla, että nyt tulisi maihinnousujoukkoja koota Englantiin sieltä piakkoin viimeistään alkuvuodesta 1943 tehtävää offensiivia varten. Kuka ties maihinnousu tehtäisiin jo kesällä 1942. Molotovin matka oli menestyksellinen, sillä länsiliittoutuneet vakuuttivat Josef Stalinille, tosin vain yksityisesti, että toinen rintama avataan Eurooppaan tulevassa syyskuussa. Se olisi suuri helpotus. Toinen olisi se, että Hitler tuskin pystyy enää hyökkäykseen yhtä leveällä rintamalla kuin edellisenä kesänä. Eräs helpotus Moskovalle oli partisaanitoiminnan yhä jatkuva lisääntyminen saksalaisten selustassa. Toukokuussa 1942 Neuvostoliittoon perustettiin partisaaniliikkeen keskusesikunta. Myös suomalaiset kokivat venäläisten sissitoiminnan tehostuva. Neuvostoliiton tukalaa tilannetta helpottava lähin toinen rintama oli toukokuussa 1942 Afrikassa. 21. päivänä Hitler peruutti Maltan valloitusta koskevat suunnitelmat päättäen jäädä odottamaan Egyptin valloittamista. Winston Churchill.
The smaller island is Malta, a tiny rock of history and romance. Today we welcome back to our shores General Dobbin, for nearly 2 years the heroic defender of Malta. For the moment, the terrific air attack on Malta has slackened. It looks as if a lot of enemy aircraft had moved eastward. I wonder why. If so...
Marsalkka Rommel aloitti suuren offensiivin italialaisen jalkaväen kanssa, tarkoituksena kiertää brittien 8. armeijan taakse ja päästä Välimeren rantaan, jolloin ainakin osa briteistä olisi motissa. Kuukausikaupalla kestäneen myllerryksen aloitti noin 1400 tankkia, joista paljon yli puolet, 8500, oli liittoutuneilla. Saksalaisilla taas oli enemmän lentokoneita, yli 700 liittoutuneiden 320 vastaan. Otsikoihin nousivat aluksi paikan nimet Gazala ja Bir Hakim, joissa hiekka lentäisi korkealle. Jätämme Saharan hiekan pölisemään ja kerromme uudesta pahanteon tekniikasta ja välineistä Euroopassa. Winston Churchill sanoi toukokuun 10. päivänä, että mikäli saksalaiset käyttävät myrkkykaasuja itärintaman sodassa, brittiläiset maksavat luonnossa. Mikäli Hitlerin todetaan käyttäneen tätä uutta väkivallan muotoa, tulemme käyttämään suurta ja yhä kasvavaa ilmavoimaamme lännessä suurimmassa mitassaan laajasti Saksan sotilaallisia kohteita vastaan. Laajasti sanan tulivat Kölnin asukkaat tuntemaan toukokuun kahtena viimeisenä päivänä 1942. 52 englantilaiselta lentokentältä nousi alun 12 000 Wellingtonia, Whitleyä, Stirlingia, Halifaxia, Hamptonia ja Manchesteria. Uutuutena olivat mukana ensi kertaa moskiitot. Se taisi olla yöhävittäjä. 1046 pommikonetta pommittaakseen Kölniä laajasti. Liittoutuneilla oli jo kapasiteettia.
But now it is the other way round. We are in a position to carry into Germany many times the tonnage of high explosives which he can send here. And this proportion will increase all the summer, all the autumn, all the winter, all the spring, all the summer, and so on, till the end. The accuracy of our bombing has nearly doubled, and with continued practice, I expect it will improve still more.
Kölnissä syttyi yli 12 000 tulipaloa, yli 18 000 rakennusta tuhoutui, 2 kertaa sama määrä vaurioitui. Yli 300 tehdasta tuhoutui tai vaurioitui. Takaisin kanaalin toiselle puolelle palasi yli 1000 lentokonetta. Niiden miehistöt kertoivat Kölnin palon näkyneen jopa 240 kilometrin päähän. Eräiden tietojen mukaan Kölnissä kuoli lähes 500 ihmistä ja yli 5000 loukkaantui, kodittomiksi jäi lähes 60 000. Saksalaisten tietojen mukaan pommituksissa kuoli heti 12 000 ihmistä. 2 tšekkiläistä sissiä sai aikaan 3. valtakunnan valtahierarkian ravistuksen toukokuun lopulla 1942. Heidän kohteensa oli määrätty Lontoossa jo joulukuussa 1941. Alikersanttien Jan Gubis ja Josef Kapcsik oli murhattava mies, jolla oli rautainen sydän, kuten Adolf Hitler attentaatin uhria kuvaili. Hitler menetti natsivallan nousevan nuoren tähden, joka oli Saksan turvallisuusviraston päällikön tehtävästä siirretty syyskuussa 1941 Böhmin ja Määrin, siis Tšekkoslovakian, ylimmäksi käskynhaltijaksi protektoraatiksi. Reinhard Heydrich oli heti alussa eliminoinut rautaisin menetelmin tšekkien nousussa olleen saksalaisvastaisen liikkeen. Heydrichin saama nimi, Prahan teurastaja, kertoo hänen hallintomallistaan ja menetelmistään. Heydrichin attentaattia ei kuitenkaan ollut määrätty hänen julmuutensa vuoksi, vaan siksi, että hän oli luopunut näistä menetelmistä vastarinnan loppumisen jälkeen. Hänen tärkeä tehtävänsä oli ollut nostaa Böhmen ja Määrin teollisuuden tuotantoa. Hän valitsi työläisiin päinvastaisen asenteen kuin yleensä saksalaismiehityksen alueella tapahtui. Hän lisäsi työläisten ruoka-annoksia, antoi jakaa näille vaatteita, kenkiä ja muita harvinaisehkoja varusteita. Työläisille avattiin ensi kertaa Tšekkoslovakian kylpylät ja linnat ja uusittiin sosiaalista lainsäädäntöä. Tästä seurasi jonkin asteinen tyytyväisyys ja tuotannon nousu. Tyytyväiset tšekit olivat pahinta, mitä Lontoossa oleva Tšekkoslovakian pakolaishallitus ja presidentti Edvard Beneš saattoivat Böhmiin ja Määriin kuvitella. Siksi nuo mainitut alikersantit saivat tehtävänsä. He tulittivat Prahasta maaseutuasunnolleen matkaavaa Heidrichin autoa Lidicen kylän kohdalla. Vaarallisesti selkärankaan vammautunut Heidrich vietiin sairaalaan ja paikalla aloitettiin valtavat etsinnät ja unohtumaton kostotekojen sarja. Toukokuun 10. päivänä 1942 Englannin pääministeri Winston Churchill muisteli tasan 2 vuotta kestänyttä palvelutehtäväänsä kuninkaan ensimmäisenä ministerinä. Olemme jo kuulleet katkelmia tästä puheesta.
I have now served for 2 years, exactly to a day, as the King's first minister. The tremendous period through which we have passed has certainly been full of anxieties and exertions.
Ensin olimme aseettomia ja yksin, mutta sinä aikana kasvoimme vahvoiksi. Nyt on aseita, emmekä ole yksin.
Now we are no longer unarmed. We are well armed. Now we are not alone. We have mighty allies. Bound irrevocably by solemn faith and common interests to stand with us in the ranks of the United Nations. During the time that we were all alone, we were steadily growing stronger.
Churchill käy läpi Hitlerin tekemät virheet, hyökkäyksen Venäjälle, ja sanoo Hitleriä ilmeisesti varsin vajavaisesti sivistyneeksi, kun Hitler ei tiennyt mitään Venäjän talvesta. Mehän opimme sen jo koulussa.
He forgot about the winter. There is a winter, you know, in Russia. For a good many months, the temperature is apt to fall very low. There is snow, there is frost and all that. Hitler forgot about this Russian winter. He must have been very loosely educated. We all heard about it at school.
Ympäri maailman radioitu Winston Churchillin puhe päättyy, ei kovin omaperäiseen toteamukseen, kuolema tai voitto, muuta emme voi. Tämähän on jokseenkin usein kuultu aksiooma.
We shall drive on to the end and do our duty, win or die. God helping us, we can do no other.
Tismalleen samana päivänä kuin edellinen puhe toukokuun 10.42 puhuu Amsterdamissa hirveä ääni kammottavia asioita, jotka myös kävivät toteen varsin pitkälle. Saksan työrintaman johtaja, etten sano työvoimaministeri, sanoo juutalaisten olevan ihmiskunnan suurin vaara. Ellei meidän onnistu tuhota niitä perinjuurin, häviämme sodan.
Der Jude ist die große Gefahr der Menschheit. Und wenn es uns nicht gelingt, ihn auszurotten, dann haben wir den Krieg verloren.
Puolan ensimmäinen rikoskomissaari Christian Wirtin suunnittelema tuhoamisleiri Belzec oli jo työn alla. Sobibor suunnitelmissa ja sen jälkeen Treblinka, Majdanek ja Kelmno sekä tuhoamiskilvan ykkönen Rudolf Hössin johtama Auschwitz. Heidät täytyy tuhota, juuria irti koko rotu.
Man muss sie vernichten, man muss sie ausrotten, sie haben die Menschheit verloren.
Toukokuun 42 päättyessä Heidrichilla ei ole hengenvaaraa, kirjoittaa suomalainen sanomalehti ja kertoo teon tekijöistä luvatun 10 miljoonan Tšekkoslovakian kruunun palkkio. Amiraali Nagumon laivasto-osaston 21 alusta ovat ilman tutkia matkalla kohti Midwayn saariryhmää paksussa sumussa, tietämättä, että jonkin matkan päässä heidän takanaan on liittoutuneiden laivasto-osasto, joka tutkilla seuraa japanilaisten liikkeitä. Ja toukokuun 1942 päättyessä Adolf Hitlerin edessä on matka Suomeen onnittelemaan 75 vuotta täyttävää marsalkka Mannerheimia.